Здраво! Се наоѓате на адресата на Радиото за женско предприемништво од Националната платформа. Тука сте на фреквенцијата на подкастите кои својот простор и време го посветуваат на жените кои биле доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе одберете да ги слушнете, а верувајте, изборот е голем. И секако, ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. Пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некоја од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот и да ги проследите нашите интересни овој пат видеосодржини. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава и инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Слушате една од епизодите на радио подкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Жените зборуваат. Бидете на нашата фреквенција. Подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и сум домакинка на Радиото за женско предприемништво на Националната платформа. Тука сум со единствена цел да ви ги представам разговорите со жени предприемачи и сите оние кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ви благодарам на вниманието. А во оваа епизода ви ја представувам Јасмина Јанева, собственик на фирмата Јасмин Компани од Кочани, производителка на мед и медни производи. Добар ден, Јасмина, добре дојдовте во радио подкасто на Националната платформа на женско предприемништво.
Добар ден и ви благодарам на поканата.
Така. Вие со предприемништво официјално сте 2 години и вашата компанија се уште се води, значи по ние стандарди, како стартап компанија. Која беше иницијалната каписла за да се приклучите во бизнис светот?
Па, од секогаш сум сакала да бидам самостална и да работам свој собствен бизнес. И пошто сум и жена, сакав да бидам во женското предприемништво и се осекам дека можам да го водам бизнисот. И така и започнав да работам со медот, тоа ми е откупен центар, го откупувам медот, го ставам во тегли, имам свој бренд, значи како што кажавме Јасмин, мед ми е медот, го продавам, имам дистрибутери кои што го дистрибуираат из Македонија. И добро е сега, за сега задоволна сум од целата работа.
Почнавте, како што прочитав, дека сте почнале да работите со мал број на земјоделци, но веќе за 2 години обемот ви е значително поголем, односно со производители на мед. Како го правите вашиот бизнес план? Дали имате некој почетна, па сега ве после 2 години да речеме нешто што понатаму би го правиле? Како ги насочувате работите?
А во почетокот секогаш е многу тешко, значи додека да почнеш да осмислеш, да најдеш прав мед да купеш, да стекнеш доверба во производителите на медо, додека сега веќе е многу полесно, сега веќе кругот го зголеми со многу повеќе производители на мед работам, веќе ги познаваме, веќе имаме доверба во тој дел за медот, организацијата е многу полесна него на почетокот, али секогаш се менува, се зависи како ќе има побарувачка на пазарот, така се организираме ние во нашата хала за работа. Значи, што ни тражат на пазарот, тоа го спремаме што побрзо да излезе кај нас од халата.
Така. Значи, еве да кажеме, ако дали знаете до сега, ако не, па од минатата година, колку количество мед спакувавте и пласиравте, еве, да речеме, во 2020 и 2021, за да направиме некоја споредба, нели, со зголемен обем на работа?
Па не знам да ви кажам точно, не знам точно колку, али негде од 10 до 20 тона годишно мед пласираме на пазара на Македонија.
Каде се го пласирате?
Па секаде, низ цела Македонија. Значи нема град во Македонија каде што нема од медот однесено. Дали во еден дуќан, дали во 10, во 5, Значи секаде го има.
Да, јас би сакала еве на пример да посочите во барем 4-5 градови затоа што предпоставувам дека слушатели ни се и предприимачи, меѓутоа и граѓани кои што сакаат да слушнат, еве каде може да го најдат Јасмин Медот.
Јасмин Медот значи го има во Окрид, во Тамаро Маркети, го има во Струмица, во Киси Трет, го има во Скопје, во повеќе места, во Зендолино Маркети го има во Куманово, во Дубопром. Во Скопје не ги знам точно називите на фирмите, пошто тука имам дистрибутер кој што ги работи, го работи Медот, а на другите места ги знам, имам во Дебар, ЈС Маркет, имам Амир Маркет во Дебар, значи има доста маркети, имам Приле Битола, Дуќани и таму, ама сега точно на сите не ги знам.
Добро, рековме неколку само. А каков мед пакувате? Дали е планински, ливацки, багремов?
Значи, ние ги пакуваме и ливацки, и шумски, и багремов мед. Значи, сите три врсти на мед ги имаме. Шумскиот мед е по-тежок и по-темен за јадење, за конзумирање, за јадење. Во него има и минерали, и витамини. И е по-темна боја, значи, шумски мед, боров, дабов, се има во шумскиот. Ливацкиот мед е многу полесен и обично го практикуваме за помали деца. На мали деца не се дозволува да јадат шумски мед, пошто е многу јак. Тоа е богат само со витамини и багремовиот исто е најлесен мед. Е, сега имаме различни купувачи, например, да кажеме западниот дел на Македонија, повеќе се трошат, луѓето го повеќе сакаат ливацкиот и багремовиот мед. А нашиот крај наваму, истокот сакам да кажам, повеќе се троши планинскиот, шумскиот мед. Да.
Така. Е, сега малку да поразговараме. Вие сте сега жена предприемач, две години, тоа сте го сакале. Дали како жена предприемач се сретнувате со некои, да не ги нарекуваме проблеми, зашто се има нели решение, со предизвици, со тешкоти, што сте жена предприемач, што влеговте во тој бизнес, може би нели сте веќе конкурентни на други. Дали како жена предприемач чувствувате некои, ете така да кажеме, предизвици од тој аспект, затоа што сте токму жена? Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.
Па предизвици нормално дека постојат во секој бизнес и поготово кај нас жените има повеќе предизвици, али јас толку не го ставам тоа да ми прави проблем и да ме нервира, бидејќи сум спремна да се сочам со тоа. Спремна сум и не дозволувам никој да ми каже нешто, настапувам секојаш сериозно кога идам на состаноци у преговори у фирми, секојаш го држам своето достоинство и луѓето го тоа забележуваат. Забележуваат. Инаку нормално дека има, поготово конкуренцијата највеќе го праве па на пазарот. Со конкуренцијата исто така се случува да имаш некогаш некои конфликти, ама се решаваат. Се решаваат.
И мора да се решат во секој случај. Да. Сега малку да позборуваме за приватниот живот, обично така влегуваме и во онолку колку што ќе ни дозволите во приватниот свет. Што правите во слободно време, како го исполнувате слободното време, што ви е предизвик, дали читање, дали шетање, каде се црпите енергија, зашто предприемништвото факт е дека црпи многу енергија. Од некаде треба да ја добивате назад.
Јас слободното време како жена, како сама мајка, јас сум пред се самохрана мајка, имам ќерка која е 14 години, она е мојата гордост. И целото моје слободно време кога немам обврски околу работата, го минам со неја. Она е најголемиот релаксатор за мене. Обично шетаме, дали во дуќани ќе одеме ќе купиме нешто, дали ќе одеме шопинг си правиме. Си одиме на ручек, си седиме дома, си разговараме. Она е сега во тие години кога најмногу ја потребен разговор. И слободното време го минам претежно со ќерка ми. Претежно со ќерка ми.
Тоа е вела најубаво, најисплатливото и најкорисното поминато време, времето поминато со децата додека растат, затоа што побрзо порастуваат и потоа нели веќе се возрасни луѓе.
Да, децата брзо растат, додека беше мала 2-3 годинки, сега веќе е момичка од 14 години и сакам се уште додека е во тие мали по средни години, додека можам да ја добијам повеќе, да сум повеќе со неја, пошто за некоја година ќе биде веќе повозрасна, ќе почне да излегува, да шета, ќе нема да сака толку да е со мене. А сега е периодот кога треба да е повеќе со мене, да научиш и да воспиташ и да ѝ кажеш и се. И ми е многу, најстрекња сум со неја, она е најголемиот предизвик за да бидам храбра и борбена жена во животот.
Така, Јасмина. А се да се вратиме на Националната платформа за женско предприемништво. Сушност, таа платформа, тој е голем проект во рамки на проектот и ова радио. Знаете, дали мислите дека на ваква Национална платформа за женско предприемништво ќе биде подстрек, ќе донесе некои олеснувања во самото организирање и функционирање на жените во бизнис светот?
Па мислам дека ќе донесе помош доста на жените во бизнис, пошто има доста жени кои што е потребна помош за во бизнисот, кои што немаат доволно храброст, а во вакви емисии, во вакво зачленување се добива повеќе храброст, разменување на мислења. Знаеш, едноставно се осеќаме малку посилни, похрабри да појдеме. Има жени кои што се плашат од тие баш што го спомнавме преска предизвиците и стојат во место. Мислам дека не треба ни една жена да се плаши, нека почне, нека работи. И со женското предприемништво ќе добие поголема поддршка, помош и со разговор и во секој поглед.
И со информации кои што се потребни. Да. И еве сега токму се наметна и следното моје прашање што сакав. Што би им порачали на жените кои што се двоумат да влезат во бизнис светот?
Па јас на кратко би кажала вака, да не се двоумат, ако и знаат точно што сакаат да работат во животот. Никогаш да не превикаат, не можам, ми е страх, нема да успеам. Јас сум жена, како ќе идам сама натаму, што ќе биде, како ќе биде, тие прашања да ги тргнат од главата. Секоја жена треба да верува во себе дека може да успее. Само со упорност и со силна желба и верба во самата себе се доаѓа до успех. Значи, треба да веруваат во себе и да се горди и достоинствени.
Вербата во себе е најважниот дел на секој човек, да. Поготово жените кои имаат само доверба, тие мора да бидат успешни. И сега за крај на разговоров, сакам да ве прашам уште едно прашање. Сега би го споделила со слушателите на радиото, 2 години сте во овој бизнис, дали имате некоја визија што сакате после 5 години од сега да имате со вашата компанија?
Па јас имам да ти кажам интересно прашање. Имам доста голема визија што сакам да направам во наредните 5 години, а колку ќе успеам, ќе видиме. Али јас сум жена која никогаш не се предавам и кога ќе бидам на дното, добивам најмногу сила да идам нагоре. Па замислувам една многу поголема хала од сега што ја имам. Да биде осовремена со сите машини кои што са ми потребни за работа за медот, се до тоа да биде со машини, со побрзо да се работи, планирам да дека би почнала и со извоз да работам. Сега го држам само македонскиот пазар, али почетоците са тешки, мора да се стабилизираме прво тука, да се осовременеме со машини, па да размислуваме за наредниот чекор за извоз.
Добре, јас се надевам дека ќе се стретнеме пак во новата хала на свечено отварање. Ви посакувам на вистина многу успех и сите желби да ви станат реалност. Ви благодарам за гостувањето и се надевам дека повторно ќе се стретнеме.
Ви благодарам и на вас на поканата.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.